Sakala stuudio.
Tere päevast, head Sakala stuudio kuulajad. Mina olen Hans Väre, Sakala ajakirjanik ja minuga on siin stuudios koos kaks kolleegi, Triin Loide ja Marko Suurmägi. Ning me vaatame tagasi nüüd eelmisel kahel nädalal lahti rullunud, ma ei tea, poliitilisele skandaalile ikkagi siis lõppude lõpuks, mis viis ühe Viljandi volikogu liikme Walter Vaha oma kohalt minema, ka parteist Isamaast on ta lahkunud või vähemalt otsustanud lahkuda. Ja samas see, kuigi see lugu siin on meie ees, avalikus ees lahti ja hargnenud juba kaks nädalat, siis tegelikult selle juured ulatuvad veel kaugemale ja ka kuuldused sellest on liikvel olnud pikka aega. Marko, sa oled selle teemaga tegelenud ikka kuid juba. Võta palun kuulaja jaoks, kes ei ole võib-olla kursis lühidalt kokku, milles siis skandaal alguse sai?
No lühidalt öeldes kaitse poolt tulnud seletusena on siis, või no siis kannatanu poolt tulnud seletusena oli siis olukord selline, kus Walter Vaha 9. veebruari vara hommikul tungis Tallinnas siis sellele kannatanule kallale, peksis teda ning kui oli nii-öelda oli teisest poolest juba nagu nii-öelda võidu saanud, siis otsustas talle ka peale urineerida. Et mis need täpselt põhjendused olid selle teo tegemiseks ja kuivõrd oli see tegu nüüd, ütleme, Walter Vaha enda mõistes nagu põhjendatud, seda me tegelikult ei tea, sellepärast, et need üksikasjad on kõik sellised, mille on esitanud kaitsepool ja Walter Vaha on otsustanud siiamaani vaikida selle.
No kaitsepoole peal sa all sisse pead silmas seda kannatanud.
No jah.
Minu mõistes nagu on kaitsepool peaks olema siis Walter Vahal, kes on nüüd juba taas kriminaalasjas süüdistatav, nagu ma aru saan. Jah, et see jutt, et mingisugune konflikt on Tallinnas olnud, kus Walter Vaha on siis kellelegi peksa annud, liikus siin volikogu ringkondades ringi juba tükk aega, aga mingisuguseid ametlikke andmeid selle kohta prokuratuur ei avaldanud. Ja lõpuks lõpetati see lugu siis ära opportuniteediga, ehk kui juhtum, kus avalik menetlusuvi ei ole väga suur ja Walter Vaha oleks pidanud, oli see 400 eurot maksma, eks ole, riigituludesse või kannatanule või kui...
Ei, see on riigituludesse puhtalt. Ei, vabandust, 500 eurot ja riigituludesse.
Jah, aga kui siis see lugu jõudis ajakirjandusse, siis pärast seda on prokuratuur nüüd ka üle vaadanud selle otsuse. Juhtivprokurör on käskinud see lõpetamine tühistada ja asuda uuesti kriminaalasja lahendama siis tavakorras. Meile on siin juba poliitilised järelmid ikkagi kätte jõudnud. Kuidas teile tundub, kas poliitilisest vaatevinklist on see asi nüüd lõppenud või on ta üleüldse alanud selles suhtes, et oli see üldse poliitiline asi?
Kindlasti oli ta poliitiline asi, sellepärast, et kui kodanik Walter Vaha või üks ta puha, kes teine Viljandi või mis tahes teise volikogu liige otsustab näiteks minna õhtul välja pidutsema, siis poliitik Vaha ta koju jätta ei saa.
Lähevad
kahekesi ja kui keegi on otsustanud minna valimistele kandidaadina, siis ta tegelikult seab ennast üles juba nii-öelda avaliku elu tegelasena. Kui teda on valitud volikogu liikmeks, siis on ta täiesti paratamatult avaliku elu tegelane. Tema otsa vaadatakse just nimelt sellise avaliku elu korraldamise osas. Ja noh, Valter Vaha, kes minu teadmiste põhjal ikkagi esimest korda oli volikogu liige, võibolla ei teadvustanud endale seda rolli, et noh, et ta ei saa jätta poliitik Vaha teatud hetkedel kuskile koju või kuhugi ära saata ja tegutseda siis oma mingisuguste teiste ära nägemiste järgi, et see tõttu oli see poliitiline paratamatult. Nüüd on küsimus selles, et kas teised poliitikud peaksid ka sellest vastutama, mida tema on teinud. Kui see on jah, siis järelikult peaksid vastutama kõik volikogu liikmed, eranditult. Sellepärast, et fraktsioonid või saadikurühmad on ühed sellised toredad kooslused, millel võibolla isegi on mingisugune formaalne roll, aga üldiselt on iga volikogu liike, tema vastutab oma tegudest ise. Keegi teine tema tegudest vastutada ei saa, keegi teine ei saa teda saata volikogust ära või teha mingisuguseid muid temaga seotud otsuseid. Ainukene variant ongi siis nii-öelda see, et kas ta saab, noh, kas saadiku rühma kuulumine. Noh, mis on üsna selline pehme asi üks saadiku rühm, et ta isenesest ju ei otsusta see saadiku rühm midagi, ta on lihtsalt nii-öelda siis ühe erakonna, ühe valimisliidu inimesed, kes on saanud volikokku, siis nemad moodustavad sellise rühma, väga tihti ei ole nad isegi mitte monoliitsed.
Triin, kuidas sulle tundub?
Ma arvan, et iga inimene vastutab oma tegude eest ikkagi ise ja ma selles mõttes saan ka siin isamaast aru, et kuniks ei olnud süüdimõistvat otsust, nad ei saanud ka midagi teha.
Süüdimõistvat otsust ei ole praegugi.
No, ehk sealt ikkagi nüüd tuleb. Aga lihtsalt, et ma üritan mõista, et nad olid ka keerulises situatsioonis. Ka nemad opereerisid ainult kuulujuttude põhjal. Aga üldse ma arvan, et kui siin kolleeg Marko ütles, et me ei tea, kas Valter Vaha peab oma tegu õigustataks või mitte, ega me tõepoolest ei tea, ta ei jaga kommentaare. Aga minu arvates on väga kõnekas see, et sealt ei ole tulnud ühtegi vabandust, sealt ei ole tulnud oma algatuslikku tagasiastumist, ehk siis teadvustamist, et ma olen poliitikuna, ma räägin alguses, ma räägin kevadel, mitte praegu, mitte pärast meidia tähelepanu, vaid enne meidia tähelepanu oma algatuslikult. Saad teile tunnud seda teadvustamist, et mina olen poliitikuna läbi kukkunud, ma ei või endale sellised asju lubada, ma ei sobi inimesi juhtima, ma ei sobi otsuseid langetama. Tagasiastumisavalduse teade oli sõnastatud niimoodi, et asjast on tehtud poliitiline skandaal, mitte mul on väga kahju, et niimoodi läks, olen otsustanud tagasi astuda, ei, see süüdistus visati teiste poliitikute ja meedia hoovi, et ma ei ole näinud sealt kahetsust, ega vabandust, ega mingit oma tegudest õppimist, vaid pigem enese õigustamist ja teiste süüdistamist. Et see on mure koht, ma arvan, et tegelikult võiks kõik volikogu saadikud peeglisse vaadata ja endalt küsida, et kas nemad teadvustavad, et nemad ei saa seda poliitikut kunagi koju jätta, et ilmselgelt Valter Vaha seda ei teadvusta endale siia maani.
Ja selles suhtes olen täiesti nõus, et poliitikuid, poliitik ja kodanik on ikka üks ja üks ta puha, mida siis tehakse eraelus, on sellel tagajärjelt ka poliitikuna. Ma ei ole päris nõus aga sellega, et Isamaa ei oleks saanud midagi teha selles suhtes, et jah, et loomulikult Marko on täiesti õigus, kui ta ütleb, et iga volikogu liige on täiesti vaba, ta ei pea kuskil volikogust lahkuma, kui ta ei taha. Aga me teame, et kuidas selliseid juhtumeid tegelikult lahendatakse igapäevaselt, näiteks kas või töölt, ütleme, kuidas siis öelda, töölepingud lõpetatakse väga tihti ju poolte kokkuleppel, kuigi sisuliselt on tegemist vallandamisega, sest et lihtsalt istutakse maha, räägitakse asjad selgeks, on selge, et ühe poolega peab minema lahku ja ka praegu olid ju Isamaa juhtidel kindlasti hoovad olemas, et kui nad oleksid tahtnud, oleksid nad võinud öelda, et hea küll, volikogust me siin lahkuma sundida ei saa, aga meie arvates see tegu oli vääritu, sa ei ole vääriline kuuluma Isamaa parteisse ja meie saadikurühma.
Ja kui siis Sakala küsib, et aga miks ta ei ole vääriline kuuluma nende saadikurühma? Mida saab vastata see saadikurühma juht või siis erakonna juht?
Vaat, nüüd sa nagu küsid midagi sellist, et millele vastamiseks kõigepealt peaks teadma, et mida näiteks Harri Juhani Aaltonen, kes on siis Isamaa saadikurühma juht, et mida tema teadis, mida tema täpselt Valter Vahaga rääkis, et meil on praegu avalikult on siis Aaltonen öelnud seda, et tal tunnistas Valter Vaha umbes sellist, et oli mees mehe vastu seis, mis on selle, kas ta teadis rohkem ka mingisugusest taustast, nii palju kui mina aru saan, siis meie ei tea seda.
No meie ei teagi seda ja kuidas saaks siis tema seda meile ka, kui tema on meile on seletanud, ma mõtlen siis Harri Juhani Aaltonen, et mida ta on rääkinud, kuidas ta on rääkinud, mida on talle vastatud, siis kuidas oleks saanud ta selle info pealt meile mingisugust kommentaari anda. Ehk siis, kui me siis võtame niimoodi, et miks ei teinud midagi poliitikud, aga küsime siis niimoodi, et aga miks ei teinud mitte midagi Sakala? Sakala ju teadis tegelikult tagantjärgi tark olles. Me teadsime täpselt sama palju kui poliitikud. Ometi ka meie ei kirjutanud mitte ühtegi sõna, sest meil ei olnud ühtegi tõendit. Me ei saanud seda kuidagi ju tõestada, et see jutt, mis on meieni kuulujutune jõudnud, see ka kuidagi moodi tõele vastab.
Just nimelt, meie oleksime pidanud seda tõestama, et
aga sama peab ju tõestama ka siis Isamaa, kui ta enda seast Valter Vaha välja viskab ja Sakala läheb küsima, et aga miks ta seda tegite?
No sellele välja viskamisele oleks pidanud eelnema ikkagi mingisugune vestlus, kus siis need asjad räägitakse selgeks ja kas
no, aga vestlus
Valter Vaha ütleb
midagi või ütleb? Vestlus lõpebki sellega, et Valter Vaha ütleb, et jah, ta on natukene siin nüüd jõudu katsunud ühe teise noormehega ja see on tema era asi ja tema ei ole nõus seda oma erakonnakaaslastega seda teemat arutama.
No võt, siin juba tulebki see välja, et mida saab siis nagu üks erakond või üks ta puha, missugune organisatsioon sellisel puhul teha, et kui meil on nagu mingisugused kahtlused, mida siis see inimene keeldub arutamast ja hajutamast, siis minu mõelest see võib olla juba piisav põhjus, et öelda, et kui sa ei taha neid selgeks rääkida, neid selgitada, siis me ei saa sinuga koos jätkata, sest et sinu koostöö meiega on liiga suur risk meie mainele. Et jah, ega ka erakond ei ole loomulikult mingi uurimisorgan. Loomulikult nad ei saa seda kõike välja selgitada. Aga siin võib olla ka see, et näiteks, et samamoodi mõni inimene erakonnas näiteks mõtleski, et aga see tegu oligi enam-vähem õigustatud, et mis siin hakata nagu pilli lõhki ajama.
Me ei teagi seda, mis seal tegelikult juhtus, et kui nüüd võtta siit selliseid järgmiseid kõlakaid, mis on sellega paraleelselt käinud ja mida on ka, ütleme, siis nagu Delfi natukene vilksamisi vahendanud, et võis olla Valter Vahal kahtlus, et see kannatanu on tema siis nii-öelda tüdruksõbrale annud narkootilisi aineid. Ta Valter Vaha ei ole ise kuskil väitnud või tähendab nii-öelda kinnitanud seda, et ta oleks urineerinud kellegi peale. Et ongi justkui toimunud üks mees mehe vastu võitlus olukorras, kus oli võib-olla siis nii-öelda ründajal põhjendatud kahtlus, et see kannatanu on hakkama saanud ühe koleda teoga.
Jah, et kui me oleme ka siin ise näiteks kirjutanud sellisest asjast nagu korgi joogi kasutamine naiste seksuaalseks ära kasutamiseks, et siis selle kommentaarid on olnud enam vähem sellised, et need, kes nii teevad, et need tuleks kõik mättasse lüüa ja noh, sellest lähtuvalt oleks siis nagu väga suur hulk inimesi ilmselt ütleks, et väga tubli Valter, et hästi tehtud. Siin kohal tuleb muidugi ära öelda ka seda, et see kuuldus tõepoolest, mis on siis ringelnud, on ka lõppenud sellega, et politseile on siis väidetavalt see naine hiljem öelnud, et tegelikult ta neid narkootikume ikkagi selle no siis peksmis ohvri käest töös nagu ei saanud või vähemalt mitte sel ajal. No Valter Vaha on nüüd jah, küll volikogust lahkunud. Minu mõelest oli see reaktsioon siiski selles suhtes hilinenud selgelt, et kui see peksmise lugu esimest korda välja tuli, et ka peale seda veel Harri Juhani Aaltonen, noh, ma mõtlen juba avalikus, et ajakirjanduses, et ka pärast seda veel Harri Juhani Aaltonen ütles, et hinnangu Valter Vaha teole peavad andma valijad valimistel oma häältega, et valijad ei saa häältega otsustada asjade üle, mida nad ei tea.
Jah, nojah, et kui ta esimest korda välja tuli, siis lähme see ajast tagasi, et mis siis välja tuli. Välja tuli teadmine, et kuskil on toimunud 9. veebruaril, Tallinnas on toimunud üks, ma ei mäleta isegi, mis selle täpne paragraaf oli, aga põhimõtteliselt nagu avaliku korra
raske rikkumine
vägivallaga seotud, et noh, nii-öelda, mis viitab siis sellele, et noh, on see siis nüüd kaklus või peksmine. Aga noh, ei midagi urineerimisest ega midagi taustast, et miks see asi võis juhtuda, kuidas see asi võis ka juhtuda. Et see tõttu, noh, see, mis välja tuli, oli lihtsalt nii-öelda fakt, et midagi on toimunud. Uh-huh. Aga mis täpselt on toimunud, seda ei tea.
No, selle ja
prokuratuuri seisukohast on toimunud midagi, millel puudub nii-öelda avalik menetlusuvi, ehk siis noh, üsna tühine togimine nii-öelda.
Ja see prokuratuuri seisukoht oli küll nagu väga kummaline muidugi selle juures tõepoolest, et kaks asja seal esiteks, et kuidagi nagu unustati ära, et tegemist on poliitikuga või ei pööratud sellele tähelepanu, ehkki isegi prokuratuuri enda suunised ütlevad, et kui tegemist on, kuidas see täpne sõnastus oli, aga noh, põhimõtteliselt avaliku elu tegelasega või mingisugust avaliku võimu teostava inimesega, et siis seda opportuniteeti ei tasuks rakendada ja teine asi, tõsi küll need suunised ei ole kohustuslikud, ja teine asi siis see, et kui juba see lõpetamine oli otsustatud, siis sellest ei räägitud ohvrile.
Ja noh, et ohvrile ei peagi rääkima, seda tunnistikast ka ohvri kaitsi.
Samas kui teada, et ohver saab selle vaidlustada, siis on nagu üsna rumal tegelikult nagu selliseid otsuseid vastu võtta, teades, et see suure tõenäosega
võib. Ja noh, et kui siis minna sellesse hetke tagasi, kui see opportuniteet oli siis nii-öelda sõlmitud ja selle teadmise ajal tuli edasi minna, siis noh, mida oleks siis saanudki tema kaaspoliitikud kommentaariks öelda. Mees on midagi justkui teinud, mis on üsna vähese tähtsusega, teda ei mõisteta süüdi, kriminaalkorras teda ei kohtu, et teda ei astu.
Ma ei tea, mina oleksin küll öelnud selle peale, et me väga tahame, et Valter Vaha selgitaks, mis juhtuks ja meil seisavad ees põhjalikud vestlused ja vähemalt mingisugune selline reaktsioon ju peaks olema sellele ikkagi, mitte lihtsalt see, et valijad otsustavad midagi millest neil tegelikult pole vähimat kaimu selle peale.
Aga olge selge, et ei ole ka nendel kaaspoliitikutel sellest vähemat kaimu.
Ja, aga neil on võimalus seda küsida erinevalt valijatest.
No kas ta tahab vastata? Aga valijal on õigus küsida.
No vali, ja kohtumisel valijatega. Ja. Ma ei tea, kui paljud inimesed käivad kohtumistel valijatega ja kui palju sellist...
Ma usun, et need 69 inimest, kes Valter Vaha eelmine kord valisid, nad on temaga kohtunud.
Ei, täiesti võimalik. Ja täiesti võimalik, et kui ta otsustaks kandideerida, et siis ta saaks ka uuesti volikokku. Kindlasti on tema nimi nüüd tunduvalt tuntum, kui oli eelmiste valimiste ajal.
No, mina arvan seda, et tegelikult see Valter Vaha enda juhtum ei olegi niivõrd huvitav selles mõttes, et purjus inimesed teevad ikka lolluseid.
Aga kust me üldse teame, et ta purjus oli, sest et nii palju kui meil on teada, ta läks sinna baari spetsiaalselt tegelikult selle oma ohvriga kohtuma, jõi seal kaks õlut oodates. Aga kas ta oli eelnevalt purjus? Mina ei tea, kas see on kuskilt läbi käinud?
Tõsi, me kuidagi eeldame, et
inimene baaris on purjus.
Ja, aga see opportuniteediga lõpetamise üksikasjad on minu arvates palju huvitavamad, sellepärast, et ma tahaks väga loota, et prokurörid ei ole otsuseid langetades purjus. Ja kui peaprokurör vaatab...
Juhtiv
prokurör vaatab neid otsuseid üle ja leiab, et see oli põhjendamatu. Minul tekib selle peale põhjendatud küsimus, et kui paljud teised opportuniteediga lõpetamised on tehtud uisa päisa, ilma asjaoludesse süvenemata ja põhjendamatult... Inimese põhimõtteliselt karistuseta minema laskmine nõuab väga suurt süvenemist, et see on õigustatud ja vajalik.
Ja, ega väga sageli ka need juhtumid, mis jõuavad siis karistuse määramiseni näiteks kokkuleppe menetlusega ja päädivad tingimisi karistusega, mis asendatakse rahalise karistusega, mis asendatakse üldkasuliku tööga, mida ära ei tehta, millest on Marko korduvalt kirjutanud, et ega need ka suuremad asjad karistused pole. Aga sellega on meil praegu aeg otsas, läheme uudiste pausile ja pärast seda jätkame teetöise küsimusega ja vaatame, mis Viljandi linnas toimub. Aitäh, Triin Loide ja Marko Suurmägi.
Sakala stuudio. Raadio Kukku. Sakala stuudio.
Tere tulemast tagasi kuulama, head Kuku Raadio kuulajad. Oleme eetris Sakala stuudioga ja räägime Viljandi maa olulisematest teemadest. Mina olen saatejuht Hans Väre ja minuga koos on siin nüüd Kalvi Märtin, Viljandi abilinnapea. Tervist!
Tere!
Ja räägime sellest, et mis on tegelikult ju toimunud Viljandi kesklinnas juba kevades saadik. Suured teetööd, siis kui nad ühes kohas ka lõpevad, siis algavad kohe teises ja tulemus peaks olema ilus, sile, särav, kui ta ükskord valmis saab, see nii kaua tuleb läbi ajada sellega, et iga, kas just iga päev on midagi uut, aga väga tihti küll. No, praegu siit ma näen Sakala stuudio aknast, et Raego ja torn paistab ilusesti ära, ilmselt siia te tulite jala, aga ma eelne, et tööl autoga, kui te autoga sõidate linnas, kas te ise teate, kuidas sõita ja kuhu, et ei tekiks kuskil mingisugust takistust?
Tegelikult ma arvan, et tean küll ja ma arvan, et enamik Viljandi linna igapäevased liiklejad oskavad endale leida päris mõistliku raja, kuidas soovitud punkti jõuda. Eile nüüd oli jälle suurem liikluskorralduse muudatus ja sellega sooses muidugi segadust oli, aga täna on pilt nagu palju parem juba osalt öeldes, kui eile tekis Leola tänavale päris pikad sabad ka...
Leola tänavale siis kuhu?
No, kui Turu tänavalt nüüd Leola täna poole välja sõita, siis on tegelikult esimese hooga siuke tunne, et on võimalik teha parem pööre. Mm-hmm. Ja seal oli ootajaid nii Turu tänaval kui ka Leola tänaval, seda parem pööret oli keerukas teha. Ja edasi, kui oleks jõudnud Leola tänavale, siis tahavad paljud Paalalinna poole sõita, aga sealt jõuab ühe valgusvalitsükli ja kaks seal juhul kolm autot. Mm-hmm. Aga tegelik elu on ju see, et võimalik on sealt siis konkreetselt asjast rääkida Turu tänavalt teha ka vasakpööre endiselt. Sõita näiteks Kiriku tänavani ja sealt uuesti Kaalu tänavale ja parem pööre Vaksarisse ja saab täiesti vabalt ka Paalalinna poole või Männimäe poole minna. Nii et on sellised radvasid võimalik leida küll, mille peale võib-olla esimese hooga ei tule ja ei ole see sabas vähe tingimata nagu seista. Tuleb leidlik olla ja tõde tuleb seda, et ega Viljandi inimeste autohid on ju üsna leidlikud olnud. Nurinaid küll on olnud, vahel õigustatud, vahel võib-olla vähem õigustatud, aga üldpildina siiski arvestades seda, kui suured need tööd meil siin on ja mis tõusel mõelnud on tõepoolest kesklinna kinni pannud, on asi ikkagi minu arvates päris hästi sujunud tegelikult ja liiklejate poolt ma ütlen, nurinat on ikkagi üsna vähe olnud.
No mina olen nüüd kahel hommikul tööle sõites, tõsi küll üks sellise veerand tunnise vahega, aga ikkagi 8 ringis kohanud Reinu teel täiesti erinevat vaatepilti, et kui eile oli see liiklus väga hõre, vastu tuli üksikuid autosid ja ka tegelikult Reinu teed mööda kesklinna poole sõitis üksikuid autosid. Siis täna oli mõlemad pidi juba liiklus igati selline peatänava vääriline. Samal ajal on ju võimalik sõita kesklinna ka näiteks minnes Korneri ristile ja siis sealt Ugala ringile ja sealt siis Paalateed mööda ja lõpuks üle Paalaviadukti Jakobsoni ja Leola ristmikule välja ja sealt siis kuhu edasi on vaja. Kuidas linnavalitsus näeb, mis suune see õigem marsruut nüüd on, et kui on, ütleme siis selle põhjuse ka ära, kui keegi veel ei ole kuulnud, et kinni on siis nüüd kuidas siis öelda, Hariduse tänava uuest ringristmikust kuni Köstri tänava alguseni oli?
No tegelikult küll Ugala ringini on praegu kinni põhimõtteliselt, aga ega linna valitsuse poolt ei ole ju mingisugust korraldust, kuidas tingimata üks või teine inimene sõitma peab. Inimene ikkagi valib endale ise sobivama tee ja nagu sa ise ka märkisid, eile oli pilt Reinu teel Hariduse tänaval üsna õre, täna enam mitte. Eks inimest ongi leidnud, et on ka teisi võimalusi harjumuspärasest rassist erinevalt ja võib-olla sellist võimalusi, mille peale kohe tulegi, sest tõesti kui leht ei loe ja võib-olla ei jälgi ka muid mingid meediakanalid, siis tegelikult ei tunnudki võib-olla palju selle peale, et haridus täna on kohe suunaline. Ja sealt on ju Männimäele minek praegu täiesti uus pilt, aga mina eile sõitsin vist, ma ei tea, üle aastate või aastakümnete esimest korda haridus täna vastas suunas, väga kummaline, oli ausalt öeldes.
Väga kummaline on sõita ja iga auto, mis vastu tuleb, tekitab tahtmise politseisse eelistada. Nüüd on seda kesklinna tehtud õige mitmes jupis, et me oli see esimene osa Vabaduse plats pluss siis jupike Tallinna tänavat kuni Tartu tänavani ja selle järel tekis võimalus teha veel Tartu tänavast kuni Uku keskuseni lõik valmis. Nüüd andis riik veel raha, et teha ka siis mainitud Hariduse tänava ristmikust kuni Ugala ringini või lõpuks siis Köstri tänavale. See Ugala ring tuleb hiljem siis juurde või. Aga et kuidas tundub, et kas kui need asjad oleksid kõik olnud koos ja ennem teada, kas siis oleks olnud lihtsam neid asju korraldada või tegelikult ikkagi oleks pidanud selle need tööd jagama täpselt samadeks etappideks?
Esiteks muidugi ka riikini väga ei anna midagi nagu sellest nüüd võis kõlama jääda ja siin on varemgi lehes kirjutatud andis. Ei anna, ikka peame taotlema seda raha ja tegelikult on ikkagi kindlad eeskirjad meetmed määrused, kuidas seda raha taotletakse, et niisama ei anna midagi. Need olid transiitteete meetmed mõlemad, millest sa nüüd rääkisid.
Aga neil oli ju algselt ära öeldud.
Tegelikult me küsisime ju raha teisest meetmest, ehk piirkonna konkurissi või midagi meetmest ja sealt leiti tõepoolest, et meile raha nende tänavaliikude jaoks ei anta. Samamoodi me küsisime ju tegelikult Tartu ja Lossi ja Kaalu ja Turu tänava jaoks ka. Aga need meetmed olid tegelikult niisugused, kust riik andis, kus sai taotleda raha selleks, kui omavalitsust läbivad teed, mida kasutavad ka transiitliiklejad. Ja olid ikkagi omad kriteeriumid, millele see tee lõik pidi vastama, et raha saada. Ja mõlemad nii Tallinna kui ka Vaksari tänav, seda pidi käisin, päris andmisega ikka tegu ei olnud.
No aga te ei teadnud ka ju, et see raha tuleb.
No ega me ei teadnud ka noh, 3 aastat tagasi PKT voorus osaledes, et me sealt raha saame. Ei teagi enne, kui otsused tulevad. Seda küll, aga teatud moel muidugi üllatus, ta mis üllatus? Üllatus selles mõttes, et meeldi üllatus, et me seda raha saime, aga mitte veel, et ei päris sama janta ikka, et nii see ikka jäi tegelikkuses. Aga mul oleks juba küsimus meelest.
Küsimus oli, et kas oleks lihtsam olnud neid asju koos teha?
No tegelikult seda ehitustööd siis ilmas nende viimaste lõikudeta Vaksari ja Tallinna lõiguta tegelikult me hakkasime planeerima juba peaaegu aasta varem. Me palkasime omal abiks ühe inseneribüroo, kes aitas meil paika panna enne hanke teostamist juba põhimõtted, kus ja mis järjekorras on mõistlik teeremonti teha. Meil ei olnud tahtmist kindlasti kogu kesklinna sulgeda, kuuldavasti Kuressaare seda tegi ja linna oli äärmiselt pahased, sest kogu linn oli kinni. Me tahtsime alguses peale jupiti seda remonti teha nii, et inimesed saaksid ikkagi koduligi ja tärid toimiksid. Ja jupiti tegime seda tööd ju nii kui nii. Nii et kas see oleks nüüd lihtsam olnud, ega see teissugune see töö suuresti ilmselt olnud ei oleks, sest ega me kesklinna poleks kinni lasnud panna nii ehk naapidi. Aga mis võib-olla oleks olnud, et kui me oleks seda, kõike seda tööd ühe korraga teinud, siis võib-olla ehk me ei oleks julgenud seda ühe aasta peale planeerida. Et selles mõttes võib-olla isegi läks hästi, sest see töömaht on ikkagi väga suur, kui vaadata praegu päris mitu kilomeetrit. Et võib-olla me oleks ehkki planeeritud selle mitmesse aastasse. Et ma arvan, et pigem läks hästi.
Kevadel tundus, et vähemalt selles suhtes sattus heale aastale, et oli koroona-aastast, et liiklust oli väga hõredalt, osa üritusi jäi ära, no siin folki jäi ju ära, eks ole, ja ärid olid nii kui nii kinni, aga tegelikult see aeg oli, mõtleks õnneks ikkagi väga lühikene, et elu läks uuesti lahti suve hakul ja ega vist selles suhtes väga palju hõlpu tegelikult ei olnudki.
No jah, ilmselt see koroona sattus selles mõttes meie teeremondi suhtes küll õigesse kohta, jah. Sest et ettevõtted olidki sisuliselt ju kinni just see periood, kui meil töö pihta hakkas just selles piirkonnas, kus kõige raskem oli ettevõtjatele nii ligipääsu tagada. Nii et selles mõttes oleks hästi. Vajastus oli koroona lõige.
Ja teisest küljest ilma koroonat ilmselt ei oleks seda raha ka juurde tulnud.
Ka seda tõenäoliselt, jah, sellepärast, et eks riik on ju laenu võtnud ja kusagi tuleb see laenu raha ometi ju panna. Õnneks, et ta nüüd Viljandisse on tulnud mitu korda.
Kui vaadata neid töid, mis juba tehtud on, kas need on nüüd läinud tõrgeteta või on seal ette tulnud vajadusi mingisuguseid projekte ümber teha? Mitte niivõrd isegi selliseid, mis noh, jäävad sinna nii-öelda maa alla, vaid ka neid, mida inimesed hakkavad oma kingataldade ja autorataste all tunnud?
No ikka on töökäigus muudatusi tehtud nii maal kui maa peal, aga midagi sellist, mida siin nüüd eriliselt ära märkida, on keeruline öelda, et kõnnide kive on siin ju mitut värvi, noh, nende värvidega on natukene siin mängitud ja mõeldud, on see nüüd õige või vale, kõnnide kivi on pandud pikku ja ristipidi proovitud, sellised asju, mis võib-olla üldpildina väga silma ei hakka, aga töövõtja jaoks on ikkagi oluline teada, mis mõeldi teha ja kuhu mingisugune kivi panna. Sellised suuremad nii-öelda ootamatust on ikkagi maalt välja tulnud. Eelkõige just trassid, sidetrass näiteks, on siin meile põhjustanud hästi palju lisakulu ja asi selles, et trassid on väga maapinna lähedal ja tegelikult see nii-öelda vanad projektid, mis meil olemas on, need ei kajasta tegelikku olukorda ja üllatusi maalt tuleb välja päris palju ja need on kallid, kui neid nüüd nii-öelda parandama ümber tegema või hakkama.
Mida see Muinasasula leidmine Vabaduse platsi servast tähendab?
See tähendab seda, et selle parkla valmimine, mis on nii-öelda ATK ja Mõisa pargi vahel, see lükkub nüüd natukene edasi. Novembri alguses, vist on 8. november, on siin Viljandis planeeritud üht päris suurt üritust, isade päeva üritus äkki. Ja selleks ajaks peaks meil olema Vabaduse plats valmis, pidi olema ka parkla, aga park selleks ajaks valmis ei saa, nii et see on võib-olla kõige halvem lugu asja juures. Aga üldpildina väga, väga hullu ju midagi ei olegi selles mõttes, et kui nüüd tõesti sügisel on ära lõpetades parkla osa ei jõua, lõpetame kevadest, ega töö lõpptähtaga nagu nii mai. Nii et üldpildina väga hullu midagi ei ole, loomulikult jälle meil tuleb kulu see arheoloogiliste kaevamistega 20 000 kandis. aga noh, mis parateks me ju teadsime, et siit Viljandist maa seest võib ühte kui teist välja tulla.
Mingit võimalus see juurde ei loo, et kuidagi seda eksponeerida või...
Minu teada küll mitte, seal vist ei ole midagi sellist, mida eksponeerida. Kaevatakse, uuritakse ja läheb maa alla tagasi.
Mis Vabaduse platsist endas saab? Tulevad siis sinna autot tagasi või mitte?
Noh, ma olen seda korduvalt öelnud, et tegelikult seda otsust ju ei ole. Ja ka ei olegi, ei ole seda öelnud, ei volikogu, aga valitsusega keegi, eks ühel on üks ja teise teissugune aru saam.
Aga kui ta siis valmis on, siis peab ju midagi sellega olema otsustatud?
No, ühesõnaga, plats on selline, mis kannatab ka raske tehnikat. Seal on kaks kohta, kus saab platsile sisse välja sõita. Need saavad takistatud pollaritega. No, need on siis tegelikult projekti järgi selline post, mis käib maa sisse ja maast välja. Samas me praegu ei ole sugu kindel, et me selle paneme, sest et kuuldavasti see tekitab ekspluatatsioonis tõrkeid, ei pruugi töötada meie kliimas. Võimalik, et paneme sinna mõne teissuguse lahenduse. Sellise lihtsam, mille saab lihtsalt ees teha ikka ära tõsta. Aga ikkagi, kas see pollar nüüd on ees või mitte, seda peab ikkagi ju linnavalitsus ühel hetkel otsustama, mis siis saab. Et noh, nagu ehitaja alguses ütles selle sama küsimuse peale, et kas autot peale või mitte, see ütles, et toodaks, kui plats valmis saab, et ei taha sinna muutusid peale lasta. Noh, võibolla lähebki nii. Et ootame ära, ma arvan, kuidas see plats siis ikkagi välja nägema hakkab, kui sinna on pandud ka kõik need toredused, mis sinna tulema peaksid lisaks sellele platsi lendale, ja siis on ju aega otsustada. Aga mina isiklikult nagu küll ei näe, miks peaks plats, kui seal mingit üritust ei ole, kui seal ei toimu mingit tegevust, miks peaks plats siis tühi olema.
Kas see jääb linnavalitsuse otsustada või peaks see minema volikogu?
Noh, see vist ikka volikogu teema pigem ei ole ju. Minu meelest vähemalt.
Üks teetöö veel, mis terendab tulevikus, on Tartu tänava uuenduskuur ja mitte ainult uuenduskuur, vaid kui me siin alguses rääkisime Reinu tee nii-öelda vastassuunas sõitmisest, et siis olete linnavalitsuses uuesti sahtlipõhjast välja kaevanud plaani teha Tartu tänava esimene jupp, mis praegu on siis suunaga Tallinna tänavale vastassuunaliseks, ehk siis oleks võimalik sealt kaudu sõita sisse vana linna.
Jah, tegelikult niisugune projekt, mis sellise lahenduse Tartu tänavale pakub, on tehtud nende samade PKT taotluste raames nende projektide koosseisus. See oli 2017 aastal, ma arvan, on need projektid valminud, mul on jäti meeles. Ja siis niisugused lahendused välja pakuti ja projektiga said sisse joonistatud. Nüüd, miks just praegusel hetkel siis Tartu tänav teise suunaliseks peaks minema, on see, et Tallinna tänav on samamoodi projekteeritud ehitatud Tartu-Tallinna ristmik sellise lahendusega, et Tartu tänava suun muutub. Ja nüüd on ehitusjärg seal maal, et nad otsused olid agumine aeg siis ära teha. Põhimõtteliselt oleks võinud jääda ka endist viisi.
Mis moodi aga... see ristmik siis teistmoodi on?
No näiteks Tallinna poolt tuli ja ühesõnaga tegelikult Tallinna tänavale Turu ja Tartu tänava vahele tekib kolm sõidurada. Ehk et Tallinna tänava poolt tulija saab Tartu tänava vasakpöördeks ümber reastuda vasakule, tagantpoolt tulijad saavad mööda ja samamoodi need autod, mis sõidavad Tallinna poole, kui keegi tahab teha siis vasakpööret Turu tänavale, saab ümber reastuda. Siin on umbes 3 või 4 auto koht, ehk et kaks autot
ja
umbes
need
saab.
Ja need on juba siis joonitakse maha?
Jah. Nii et põhimõtteliselt võiks nad ka ju teistmoodi joonida, aga projekt on ikkagi tehtud ja ehitatud sellise lahenduse järgi ja tundus mõistlik, arvestades ka seda, millest siin ka leht on kirjutanud, et tegelikult ju Tartu tänavale on praegu nii-öelda väikeste tänavate kaudu sisse sõidu võimalus ainult järveäärde, kui keegi tahab minna, siis käib see ka väikeste tänavate kaudu ja ilmselt tegelikult ka Tartu tänava väikeste läridel on ligipääs ju parem, kui Tartu tänava suund muutub. Ja loomulikult, kui ükskord meil peaks ka see spaajärverde valmima, no siis ka sinna pääs on ju selgem ja lihtsam. Kuigi siin on leht kirjutanud ka sellest, et see spa oli just põhjus, miks tänav nii-öelda ümber pöörati. Tegelikult, kui see ümber pööramise otsus tehtud, ei teadnud spaast järvele, seal mitte keegi, mitte midagi.
Aga kunas siis see ehitus peaks Tartu tänaval?
Aga ega Tartu tänaval selles mõttes mingit ehitust ju tingimata selleks, et tänava liiklus suund muutuks, väga tegema ei peagi. Täna, kes sõidavad Tartu tänavalt Tallinna tänava poole, kui tahavad parkima jääda, teevad vasakpöörde, teistpidi lihtsalt teevad parempöörde ja ega väga midagi ei juhtugi. Mm-hmm. Aga millal nüüd Tartu tänavat remontima hakkame, eelostrateegias, mis selle jaoks numbrit täna kirjutatud ei ole. aga eks me loodame jällegi ikkagi riigirahakotile. Ja nii nagu Miire tänava saime ühest sellisest meetmest, kust on võimalik raha taotleda ettevõtlusega seotud teede ehitamiseks, remontimiseks, siis samamoodi meil on mõte küsida ka Tartu ja Lossi ja Kaalu Turu tänava kohta, kui need sobilikud hetked tulevad. Loomulikult, kui räägime Tartu tänavast, siis no, selle meetme maksimum summa on siiamaani 100 000 ja kui sellest Tartu tänavast räägime, siis no, see on hästi väike osa. Aga meil on nagu mõte, et üritaks Tartu tänavat siis kuidagi kaheks osaks näiteks jagada ja teha seda kahes osas, mitte ühes osas, kui me seda toetust taotada saame, kui see meid jällegi avaneb. Nii et tegelikult me loodame ikkagi võõra raha peale selle Tartu tänava remondi juures.
Aga kaheks osaks jagataks siis põhimõtteliselt ikkagi see jupp Tallinna tänavast Lossi tänavani, mitte alla järve
ei, välja. Mitte alla järve välja, sellest paneme projekti praegu ja sellest me praegu ei ole rääkinud.
Kas ma saan õigesti aru, et kui jooned, et ühesõnaga selle suuna muutmisega ei jääda siis ootama seda, et kunas ka ei, remont tehaks?
Ei, see suuna muutus, no liiklusmärgid peaksid kohal olema järgmise seda lõpuks, nii et ma arvan, et selle kuu jooksul võiks see suund muutuda.
See saab olema väga huvitav, ma olen aastaid ja aastaid sõitnud ühes suunas töötajas Tartu tänaval ja ei julge lubada, et ma nüüd lähikuude suudan ümber õppida.
No eks ta on sama huvitav, kui eile oli Hariduse tänava läbimine teises suunas.
Kuidas teil Hiire tänava projekt läheb selles suhtes, et seal teil olid vaidlused pooleli muinsuskaitseametiga, et mis on siis sobiv kattekivi, et kas need on lahendatud?
Selles mõttes, et muinsuskaitseamet ei ole sugugi nii jäik, nagu siin on leht kirjutanud, et kindlasti ainult punakivi ühtegi teist lahendust olla ju
ei. Ei, meil oli minu mõelest isegi kirjas seal, et nad on ka mingitele alternatiividele.
Jah, ja nendes alternatiivide teematel me suhtleme muinsuskaitseametiga ja ma arvan, et me leiame sellise lahenduse, mis mõlemale poolele sobivad. Aga täna täpselt seda lahendust ma veel öelda ei oska.
On teil veel neid projekte, väiksemaid, suuremaid, mida Viljandis lähiajal
no, võib näha. Mida me nüüd, millega me oleme tegelenud, on uue tänava projekteerimine. See on siis Tallinna tänavast kuni Allika tänavani. Sellest on ilmselt ka juttu olnud, ilmselt kas Sakalas, aga ma arvan, et siiski on. Meil on tellitud eskiis ja nüüd paneme kokku hankeleht ülesanet, nii et ma arvan, et lähema kuu aja jooksul me leiame endale siis projekteerija ja uue aasta alguses peaks meil uue tänava projekt valmis olema. Jällegi strateegias meil selle uue tänava remondiks raha ei ole, loodame sellele samale transiitteede meetmele, sest et on info, et selline meede jällegi tuleb, sealt läheme raha küsima ja kui saame, siis on loodetavasti järgmiste tänaval uue tänava ehitus kavas, aga jällegi sõltub riigi rahakotist ja riigi otsustest.
No see esimene rahakoti ports tuli just nimelt sellest PKT-meetmest, piirkondliku konkurentsi tõstmise programm. Kas te näete seda ka, et see tõepoolest kuidagi piirkondliku konkurentsi tõstab?
No seal on tegelikult mõõdik töökohad. Siin on nüüd küll jällegi Sakalast on lugunud Raul Alliksar, kes arvas, et tegas järisid juurde teki, aga see ei tähenda ärisid, see tähendab töökohti. See ei tähenda seda äri, kuhu peab sisse astuma, see peab olema juhtur, see peab olema ka kontor näiteks. Nii et siia peab tekkima teadustulik töökohti ja sellisel juhul on see meetme mõistes ülesanne eesmärk täidetud ja ma arvan, et need töökohad siia tekivad.
Mille põhjal te seda arvate? Kas teil on mingid konkreetsed ettevõtjad teada või?
No
või...
tegelikult, kui me taotlesime raha, siis me panime juurde ka konkreetsete ettevõtjate nägemuse, kui palju töökohti ja mis aja jooksul nad peaksid tekitama. See on nüüd ettevõtjale muidugi kohustus, aga need paperid läksid meil taotlusega kaasa. See ei tähenda, et tingimata need ettevõtjad peavad need töökohad looma. Summa summarum peab siia piirkonda need töökohad peab tekima. Oh, see on nüüd hea küsimus, ma mäletab, jah, see on juba 2016 või 17 aasta. Kui ma pakun, siis ma pakun umbes igal juhul on see kahekohaline arv, aga võib-olla nii, et 30 või 40 ma väga puusalt tulistan praegu.
Aga kus need töökohad nagu füüsiliselt võiksid olla? Ma mõtlen seda, et me räägime siin Vabaduse platsist, kus üks maja lammutati ära.
No miks me Vabaduse platsist räägime? Räägime ikka Tallinna tänavast kuni Uku keskuseni ja räägime Vaksalist ja Vanavaksalist ja Tasu ja Puiest, et räägime ikka kõigest sellest piirkonnast. Ja seal... siia hakkub ju juurde karkaad ja aed ja tegelikult see piirkond ei olnud nii väike. See piirkond ei ole meil joonistatud päris suur, siia ikka hulga kesklinna tänavaid sisse, nii et need töökohad ei pea tekkima vahetult just meetri kauguse sellest tänavast.
Nii et tühja ruumi, kuhu nad võiksid tekida...
No vaatame on. Siitki aknast välja, näed müügi ja paistab seal üks maja ja...
See maja, mida te vaatate seal... on väga külm töötada, mõtleks.
No, tuleb saapäi siin kesklin ilusaks, tuleb arendaja, kelle on rahakott, ostab selle maja ära ja teeb siia näiteks kontoripinnad.
Aga täiesti tõsiselt, et on teil mingisuguseid, noh, kas või lihtsalt jutu tasemel, aga
ei, mingisuguseid selliseid... Need jutud olid siis, kui me seda taotust esitasime. Praegu ei ole me ettevõtjatega uuesti suhelnud sel teemal. Ei, praegu meil neid uut infot ei ole. See info, mis läks taotusega, see ma arvan, et meie dokumenti registris ka vabalt kätte saada nähta, kes meile sinna oma kinnituskirja jah sõna ja lubadus andis. Aga uusi jutte ei ole räägitud.
Mida siis nüüd lõpetuseks veel liikele jale öelda, et millega arvestada nüüd, kui jälle on üks suurem muudatus toimunud?
No, katsuge kannatlikud olla ja ma arvan, et te olete leidikud ja leiate endale ikka punktist A punkti B sobiva ja vastuvõetava tee. Aga no jah, kannatame koos ära, aga siin ju meeldiv täna olukord ei ole, aga juba valminud tänav on ju kena, ilus, kergliikrejatel kindlasti on märgatavalt mugavam kui siiani ja järgmise aasta suve alguseks peaks olema meil tööd valmis.
Kas see on nüüd see tähtaeg, kui nii-öelda lint lõigatakse, kõik jooned ja
mai maas,
aga kas on lootust, et ikkagi ütleme autoga sõitma pääseb juba varem ka seal praegu üles freesitud
osa? Jaa, aga muidugi seal nüüd sellest samast Vaksali tänavast läheb ühel hetkel kinni ka järgmine jupp. Aga see ilmselt juhtub kevadel, aga talveks
jääb tegi.
No praegu on käigus Vaksali tänava remont hariduse tänavast kuni, kuidas ma nüüd ütlen, sinna kohta, kus Vaksali tänaval on kõige ulem uputus suure sajukalati.
Leole tänavarist.
Natuke edasi sealt pärru poole. Ja, see, ja praegu, kui ilmad just tõesti väga head ei ole, siis ehitaja oma tööga edasi ei lähe. Nii et see töö peaks hakkama siis uuesti kevadel, mis puudutab siis seda sama kõnaluskohta Vaksali tänaval kuni Köstri tänavani ja Kaukala ring. Aga vahepeal saavad liiklejad läbida seda tänavat ehitaja plaani järgi jälle, kuidas siin muidugi lubab, paneb asfalt jalumise kihi paika, nii et väga hullu ehk liiklejate jaoks talvel ei ole.
Aitäh stuudiosse tulemast, Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin. Helipullis oli Kaie Mölter, mina olen Sakala peatoimetaja Hans Väre ja sellest, millest on põhjust rääkida järgmises Sakala stuudios, saame ilmselt lugeda vahepealsetel päevadel Sakala nii veebilehest kui paperlehest, aga kuuleme järgmisel nädalal.
Sakala stuudio.